水。
Pop Carousel。
Pop Cultura u Pop Carousel. Radnim danima od 18 do 19.
Pop Carousel. Katarina Epstein.
Krenuo je drugi Morisi, a to će razumeti moj gost, on je, sve mi je popadalo kad je došao u susretu sa Morisi. Ma nego šta, Ivan, neka ide Morisi ispod nas, potpuno je u redu, danas mu je rođendan i to 61.
A jel?
Da, da, da.
Ajde, fino.
Fino, da.
Čestitamo kolegi.
Da, nego šta, da znači. Doktor Nele Karajlić, čestita rođendan Morisi odavde, to pa nije moglo meni bolje, ali simboliku je vezano za vas.
Pa evo nešto smo, imamo zajedničko, gospodin Morisi i ja. Mene na ovaj dan opalio infarkt, a on se rodio.
O Bože.
Evo da smo, i meni je na neki način rođendan.
Veliko srce kod obojice. Hvala. Hvala vama, hvala što ste došli.
Evo me.
Kako bi se upoznali da nije ovo koncerta 25. maja? Razmišljala sam ja godinama. A postoje, znate tako, pa ja mislim da ćete razumeti skroz okvirno. Postoje ti divni umetnici koje čovjek drži na distanci da bi se divio njima punim srcem i dalje.
Aha, to da se ne razočara. Ako
ne, pa jo, to je prosta priča sa razočarenjem, nego sa divljenjem, sa iskrenim divljenjem. Ja mislim da je to.
Evo, pa
dok, to. Do sada. Mada to vama ništa ne znači, to je moja lična priča.
Pa ne, nego naprotiv, eto, baš mi je onaj, kako se kaže, godim, jel?
Skidamo, Moris je dosta je bilo. Prosto
dobro,
prošao
mu je rođendan.
Prošao, pričat ćemo o njemu. On jeste jedan od najznačajnijih inovatora u pop kulturi, ali našem gostu također takvo opredeljenje i takvo objašnjenje ne manjka. Pa u praktičnosti u isto vrijeme i krenuli da se bavite. Sad kad vratimo film, to je početak 80-ih.
A jest. S tim što je on malo stariji i radio na malo širen, na malo široj teritoriji.
I malo mu je lakše od onda.
Pa dobro, to je kultura koju su oni iskovali. Sad svako ko dolazi iz tog ambijenta u pop, modernoj pop kulturi ima blagu prednost u odnosu na one koji ne pripadaju toj, jel, tom, kako se kaže, lingvističkom i ne znam već kulturološkom lingvističkoj i kulturološkoj teritoriji, pošto je pop kultura došla iz anglosaksonskih zemalja, pa oni su uspostavili pravila igre.
Jes, i naše je bilo da se prilagođujemo i da
pa
da
ali volimo potom. To je naš, jel, to je ono čudo koje se dogodilo, jel, da cijeli svijet zavoli to i tako smo i mi kao klinci zavolili taj rock and roll i tu vrstu, kako da kažem, komunikacije i taj način na koji možeš da izneseš svoju ekspresiju i svoja neka razmišljanja, jel rock muzika je najdemokratskiji oblik izražavanja svojih razmišljanja. Ako hoćeš nešto komplikovanije, moraš snimiti film, a to već košta.
Da. Nekako isto su nam serije interesovanja bili. Potpuno smo podjednako rasli sa tim mladim ljudima i grupama sa zapada.
A to je jedan svjetski, pa dobro ne samo on, nego jedan svjetski fenomen da vi recimo, to sam ja primijetio kroz svoje iskustvo putovanja, kroz ovaj svijet i svuda tamo gdje smo svirali, uvijek sam naletao na nekog od pripadnika te neke moje generacije, početka 60-ih. I bez obzira da li je to Njemac ili Englez ili ne znam, Južnoafrikanac ili Argentinac, manje ili više smo svi imali iste ploče u kući.
Da,
i stajale su iznad gramofona sve one ploče koje su stajale kod mene, te iste ploče su stajale na jednom pretincu u Južnoj Africi ili na jednom pretincu u Argentini. A to je znak da je tada zemaljska kugla imala, jel, bila pod nekim posebnim nadahnućem, pod nekom pod znamenim znacima pritiskom neke utopijske slike, jer mi smo svi mislili da se upravo to muzikom mijenja svijet na bolje, naravno, i mi smo svi mislili da ta muzika donosi nešto za što se vrijedi žrtvovati. I to je otuda i tajna, otkud sad toliko kvaliteta iz tog vremena. Jer kvalitet nije došao samo zbog činjenice da su postojali, ne znam, Bob Dylan ili Bora Čorba, nije važno, nego njih dvojica ne bi postojala ne bi se pojavili da nisu postojali ti uslovi o kojima sam ja sad malo prije pričao.
Upravo tako.
Ne znam da li sam pretjerao u svojim
razmišljanjima.
Ali ta utopijska slika je ona koja dijeli ovo i onda ono vrijeme. Bez obzira što je ono vrijeme bilo isto toliko teško kao i ovo sad. Ali je postojao zanos. E sad ne postoji, sad teško da možemo imati Boba Dilana, ali možemo imati Rijanu.
To je sad nezgodna jedna situacija, jako nezgodna i drugačija. Međutim, u naletu panka, u post-panku se pojavljujete kao autor. I u pesmama koje ste pravili, one su bile i naratorske, a bile su i punk. Nekako primjenjivali ste kompletno to saznanje upravo na pravi
punk
način.
Je
to
bio,
je prijalo prosto.
Da, punk je bila ona muzika u kojoj smo mi prepoznali sebe generacijski.
Da.
I prije punka smo mi slušali, ali to muziku popularnu, jel?
Naravno,
ali nije, nismo je osjećali u potpunosti kao svoju. To je bila muzika nekih starijih generacija i nekih ajde nazvat ćemo ih naše starije braće, jel?
Da.
I cijeli smo poštovali, ludovali za, i za Genesis, i za Janis Joplin, i Jimi Hendrix, i da. Ali punk bio taj koji je nas, kako da kažem, u kome smo mi našli vlastiti identitet, identitet te naše generacije. E sad, zabranjeno pušenje imalo taj neki otklon, kojeg vjerovatno imaju svi oni koji dolaze sa teritorije u kome se ništa ne prima zdravo za gotovo. Za razliku od beogradskih i zagrebačkih, pa i naravno ljubljanskih, novosadskih, riječkih bendova, mi nismo bili ti koji smo se trudili da budemo što približniji našim zapadnim uzorima, nego naprotiv, mi smo uzimali taj neki koncept naš, a pakovali smo cijelu priču u njihovu foliju. I otuda je zabranjeno pušenje bilo nešto, naravno mi smo to krstili sa New Primitives, da bi onaj objasnili kupcu na kom štandu stoji naša ploča. Ali je poenta i bila u tome da se, da se na neki originalan način odgovori na to što je došlo, što je došlo kod nas izvana.
I to nije bilo slučajno, bilo je jako promišljeno. A mislim, sve dok...
Pa ne znam da li je bilo promišljeno.
Na vaše tačke.
Kako pa je jeste kreativno. Kreativno je bilo zaista duboko promišljeno. A organizacijono, cijeli taj pokret novog primitivizma i sve to što smo mi napravili, moglo je mnogo bolje da prođe. Da smo imali organizaciju koju su imali naše kolege iz Slovenije sa Noje Slovenše Kunstom, mi bi bili stalna postavka u Tate Galleriju. Ovako nismo ni mi ni oni. Ali oko nas se barem pletu misterija.
Pletu, bilo je tu puno i glam roka, bilo je svega. Sad kad
pa formalno da, ali mi jesmo bili uvijek neko koje eksperimentisao sa tim, sa tim zvukom. Da, naravno pokušavajući da održiš neki svoj, kako se to kaže, trademark, odnosno svoju neku jedinstvenost.
Poštovani slušatelji, naš gost je dr. Nele Karelić, kompozitor, pisac, pesnik, pevač, kako god okrenuti, divna osoba, konačno premijerno ovdje u Pop Karuselu. I ja sad moram da iskoristim, da budem skroz patetičan, da konačno pustim pesmu Palado piše nižugi kada ste vi tu.
Ajde, važi, ja je obožavam.
Ma kako ne, svi obožavamo, hvala najlepše.
Hvala vama.
Da vas poslužimo.
Pišonja i žuga su pamtili dobro, šta im je te večeri govorio lepi. More je provod, more su koke, more je izvor života, je li tako moke? Moke je, još dodo i to, da se strankinje praskaju pravo, i da je za ostrovu kampu svaku noć drugu je bavo. Pišonja i žuga mogli su i slušati i noć cijelu, pišonja i žuga imali su krv, 17 godina vrelu. Pišonja i žuga. Još istu noć pišonja i žuga, zolika se daš iz doma invalida, pa malo zatim i autobus, autoprevoz za Sakrida. Pišanja ubaci u brzinu, to vrelo ljeto veče oko 22 časa, a sada pravac more, viknu žuga i sve glasa. Pišanja je vozio i pušio duvan, žuga voli crne, a pišanja plave, a poslije mora dalje u svijet, samo se hrabri dokopaju glave. Onda zbogo barake na breci, viknu žuga i kasetaš odvrnu jače, dobit ćete razgledici iz afričke zemlje safari, zbogom žohari. Pišonja i žuga, dva vjerna duga, grote, opasne krivine. Molim se čuvaj, kraljice brzine.
je blokirao cestu, negdje kod Bradine oko 23.5 u autobusu je svirao bugi, bugi. Vidješ i trotove pri brzini od 80 na sat. Vežite se, polećemo, ti Šanja reče žuti strahovit. Te sad zapara zrak, čak i iskre poletješe u mrak. Pričali su ujutru i klali se u majku. Da su auspuh i retrovizor našli čak 50 metara dalje u jarku. Ti Šanja i žuga, dva vjerna druga. Krote, opasne krivine, mali se čuvaj, kralji se brzine. Pišanju nosili u hitnu, on ugleda mjesec iznad sebe i reče: Bože, kako neki mogu gore, a ja i žuga ni na more. Poslije toga je pao u nesvijest i više nije mogao čuti kako se još dugo na nebu smijao mjesec žuti. Pišanja i žuga.
Pop Karusel, Radio Beograda 1. Naš gost je dr. Nele Karelić, kompozitor, pesnik, pisac, pevač, čovjek koji će održati koncert 25. maja na Tašmajdanu.
Da.
Beogradski veliki
Dotle
koncert.
Dotle je došlo.
Pa vreme za veliki, na otvorenom.
Pa jeste, pa dobro, Tašmajdan je na neki način neka moja sudbonosna tačka. I uvijek kad se lomilo na koju stranu će ići karijera, da li će, drugim riječima, da li će se zaustaviti ili će nastaviti dalje, nekako se Taš tu ispriječio. To je bilo prvi put 96. godine, kad je bilo ono vrijeme šta da se radi, da li da se svira ili da se ne svira, a evo sad je drugi put da vidimo da li da se svira ili da se ne svira. Tako da Taš Majdan i ja gajimo jedno duboko prijateljstvo.
Jednu lepu vezu.
Jest.
Nije to da li da se svira, da li da se ne svira. Ako možemo da se poklonimo nekim izvođačima koji su uspjeli da probiju granice Jugoslavije i Srbije, to stanovi.
Pa dobro, to
je... To je značajno. Da,
to
shvati,
jest.
Neko uspjeli se da shvate vašu muziku. Možda baš zbog tih, zbog prvog dela razgovora.
Pa jeste, ne, dobro, mi smo, da, muzika zaista razbija sve ove, kako se zove, sve granice, ali ona mora da bude originalna da bi je razumjeli ljudi koji nisu odavde i koji imaju, jer ona mora da ima neku svoju autentičnost, jedinstvenost i naravno ono što izvođač ima na sceni, taj ajde, nazvat ćemo to šarm, mora da plijeni. Onda vam nije problem da li svirate u Japanu ili u Argentini ili u Francuskoj, onda je preskačete te rampe. Najmanji je problem to na kom se jeziku to pjeva, jer obično mi imamo taj, kako da kažem, provincijalni pogled na tu vrstu onaj komunikacije, da mislimo da sad ako ja to otkrivam na engleskom, to će njima biti onaj jasnije. Ja kad sam pisao pjesme za No Smoking, ja sam pisao pjesme na engleskom samo one koje imaju neku određenu političku podršku, poruku. I, mislim, globalno političku. Da. I onda jer je taj jezik politički vezan za jezik engleskog jezika. Da. I onda je to, zbog toga sam upotrebljavao taj jezik, ali najpoznatije pjesme No Smoking Orkestre su na ciganskom i na srpskom, tako da, pa i koliko znam i Bregović nema ništa na engleskom, koliko ja ono pamtim. A tako da, da je muzika u stvari ta koja je preskakala granice i ona je ta koja je, koja nosi tu osnovnu razmjenu emocija koju imaju oni koji su na sceni sa onima koji gledaju ovaj koncert.
I harizma i ličnost, to je donala pop kultura
to, da
individualno.
Pa to, dobro, pop kultura je to preuzela, jel, i ranije i Mozart imao harizmu, jel, i on je da,
virtuoz.
Da.
Onda je nešto drugo u pitanju.
I neko ko je, šta ja znam, Oscar Wilde imao, jel, harizmu. Ali je pop kultura pospješena medijima za komunikaciju to ispotencirala, što se kaže. Jer mi ne znamo kako izgleda Oscar Wilde, pošto nije bilo, jel, televizije tada. Ali vjerovatno bi danas bio onaj predsjednik Amerike, a nije on Amerikanac.
Nije, a što ga sada razloče po tabloidima.
A da, sad je interesant. Tako da je to isto važna stvar, jel, masovni mediji, naročito sad internet koji je već postao ono dio cijelog komunikativnog sistema planete.
U tom novom sistemu kada je zabranjeno pušenje nastalo i kada ste vi krenuli profesionalno da ulazite u svijet, rešili ste da nam sve definišete, nije to priča o početku nego o široj slici, da nam objasnite kako funkcionišu i mediji upravo povezano tu, koliko sad razmišljam, gledam vas, to je deo stvarno vaše kreativne stvari, to u stvari stvarno nije bilo nešto svesno i planski.
Nije.
Što je to čarobno u stvari.
Nije, da smo bili to uradili svjesno i da je to bilo planski, mi bi sad bili stalna postavka neke ozbiljne svjetske galerije, taj novi primitivizam i to što smo radili je zaista imalo sve elemente da bude, ali mi smo to, kako da kažem, razbacali ko bisere, jel, to je bila jedna predivna ogrlica koju smo mi samo tako rastezali i sad ja ovim koncertom na neki način skupljam te bisere.
Dobro.
Skupljam na neki način te bisere da eto ta ogrlica malo zasija na Tašmajdanu 25. maja. Ali ono što jeste bilo naš, ajde da kažem, bezobrazluk, je upravo to što smo mi kroz novi primitivizam, naročito kroz Top listu nadrealista, se igrao s nekim stvarima koje nismo dobro poznavali. Nismo mi bili sad politički pismeni, pa da smo iz naše duboke analize dolazili do ozbiljnih, kako se kaže, ozbiljnih zaključaka koje ćemo pretočiti publici kroz humor. A mnogo pismeniji od nas su bili indeksovci ovdje indeksovo radio pozorište. Oni su bili baš ono, vidi se, da znaju tematiku. A mi smo onako grabili lopatom, pa šta zakačimo. Ali ispostavilo se da je naš osjećaj i intuicija bio dovoljno precizan da nam ta neka politička pismenost nije ni trebala.
Da. Dobili smo jedan materijal umetnički za večnost.
Da, pa izgleda da gura.
Da.
Izgleda da gura.
Hvala vam puno na svim tim strpljivim rečima koje mi kažete.
Pa dobro, spremao sam se.
Pa i ja sam se spremao. Znate kad je to bilo? Evo sve sam fino na vi. Da, inspiracija velikog umetnika nikad nije presakla i kod vas nema tu, ima dileme vaše koje vi tako iskreno kažete, ali smo ulazili iz koncerta, iz projekta u knjigu, iz novog muzičkog nekog nadahnuća u novu knjigu, divne priče gde ste nas učili životu. Ja sam tako shvatala sve ono što sam i pročitala i slušala.
Pa to jeste, to ovako, kad se gleda sa strane, onda se ima utisak da je to izašlo iz jedne krivine u drugu krivinu. Ali postojale su tu rupe koje su neka vremena za koja ne mogu da kažem da su bila bezidejna ili ne znam, bez inspiracije, ali nego već samo nisam znao što se kaže, šta ću sa sobom, jer ja nikad ne prestajem da radim, meni je mozak stalno uključena na 1000 stepeni, a ovo mi je bilo kao nešto što bi moglo da se, jel, ti periodi su prolazili kao neko razmišljanje u koju sad novu avanturu da uđem. I moram priznati da mi najviše godi pisanje, jer sam tu sam, nemam nikakvih onaj tehničko-taktičkih poteškoća, imam 30 slova i izvolite. Ali ujedno ta umjetnost je najteža, jer ona zahtjeva punu, kako da kažem, punu ljudsku ličnost koja piše. I muzičar može da bude i wunderkind, jer Mozart je sa 5-6 godina već napisao prvu simfoniju. Ima ove djece što pjevaju sa 10 godina bolje od Pavarotija. Ali ne mogu pisati bez 56-7. Teško da možete naći u književnosti wunderkinda. Mora biti kompletna ličnost i mora imati punu svijest i o sebi i o ovome što piše. Možda pjesnici mogu, oni su onako nadahnuti posebnim nekim božijim darom, pa onda oni ne moraju da stoje iza svojih riječi u potpunosti, ali ozbiljan pisac mora da svaku svoju rečenicu izvaga.
I dobili smo knjige gdje otvoreno pričate o sebi, gdje pričate neogoljeni potpuno. To
pa
nije uopšte
dobro,
jednostavno.
To je nova demistifikacija, je nova mistifikacija.
Da, demistifikacija nova, jes.
Pa dobro, Fajron u Sarajevu jeste knjiga koju sam ja pisao, njen osnovni motiv je bio da ostavim nešto iza sebe, što govori o tom vremenu, jer vidim da neće niko drugi. I ta knjiga jeste bila ta, kako da kažem, što iskrenije, to bolje, jer takav je, prvo što je dovoljan broj godina prošao, a drugo što su toliko osjetljivi događaji i toliko teški događaji koji su se dešavali u to vrijeme, da bi bilo nepravedno i lažno sebe stavljati u neku kao kvazi bolju poziciju od one od koje ti imaš. Jer čitalac na ovoj vremenskoj distanci lako može da uoči laž. Nije to nešto što se desilo prije 3 godine, pa sad još nije istraženo, još nije snimljena zadnja epizoda. Sad se manje ili više sve zna ko je gdje stajao tih 80-ih ili početkom 90-ih. Da, da. I otuda ta ogoljena moja ličnost, odnosno otuda ta prilično u visokom stepenu iskrenost zastupljena na strancama Fajronta u Sarajevu.
Ima tu dalje priče. Nastavljamo priču i o Beogradu, nastavljamo priču o neke jedine
pa
stvari.
Ja kad sam došao u Beograd...
Koji tako istinita mnogo.
Jeste, ona je stvarno meni bila fascinacija. Meni je bilo više fascinacija što meni moji roditelji nikad nisu rekli da mi imamo neku kuću u Beogradu. A ja sam se, kad god sam dolazio ovdje i svirao, uvijek sam se potucao po stanovima nekih naših prijatelja. Čak i kad imamo hotel, mi ne spavamo u hotelu, nego odemo kod Goce, kod Vlade, kod ekipe, jer je mnogo ljepše biti s nekima cijelo večer nego sjediti i drežati onaj Unionu, na primjer. O, to nam je bio omiljeni hotel. I onda kad mi je mama rekla da imamo kao tu kuću, onda sam onako stvarno bio, kako da kažem, u potpunosti shvatio razliku između dva sistema u kome smo živjeli. Jel? Oni su pripadaju sistemu u kome je sramota imat, jer oni nisu meni to htjeli da kažu, jer je ono blam da ti imaš još i kuću, a već imaš stan, jel? To je neki taj ideal komunizma koji je moje roditelje u potpunosti očarao i koji je na neki, kako da kažem, način opet jako vrlo blizak čak i onim i hrišćanstvu iz nekog ranog perioda. Isto je to negdje. Zašto ne bi kolektiv imao, a ne ja? A opet danas je blamaža ako nemaš. Kao gdje živiš, pa iznajmio sam stan. Nisi još kupio. Pa nisam. Ajoj, kakav si ti čovjek. Tako da je ta kuća bila moja osnovna inspiracija za roman Solunska 28. Naravno, sve ono što je kasnije pisano u toj knjizi nema veze sa istorijom, ono je sve izmišljeno u mojoj glavi, s tim što je jako teško dokazati da se to tako nešto nije dogodilo. Jer sam ja cijelu priču smjestio u vrlo realan istorijsko-geografski mizansen, u kome mi čak pratimo i određene istorijske događaje koji mimoilaze glavne junake i koje, kao i na sve nas, ostavljaju na njima ožiljke.
Hvala na ovom.
Evo je elaborat. Naučio sam ja. Pa ja kažem da moramo, svaki pisac mora da stane iza djela, jel? Da kaže, ovo sam ja napisao i znam sve šta sam htio da kažem.
Svaki čas. Devojčice kojima miriše koža je jedno od tih divnih tema gde se priča o, gde se divi čovjek devojčicama, redko ko se devojčicama divio.
To je moram da napomenem.
Devojke se odlaze.
Da, moram da napomenem da je tu ovaj pjesmu napisao moj brat pokojni koji nas je napustio prije 6-7 mjeseci i to je uz nemjerljiv njegov doprinos i nad realistima i pušenju i novom primitivizmu. Ta pjesma je njegovo remek djelo i po meni je, dobro naravno ja sam subjektivan, ali po meni je jedna od najljepših ljubavnih pjesama koje je jugoslovenska pop kultura rodila.
Istina. A ovaj segment poklanjamo njemu.
Da.
Četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Kafa C 500 grama 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Planirajte letnji odmor u Crnoj Gori. Posjetite nas na Beogradskom manifestu od 24. do 26. maja. Crna Gora.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaji.
Eko. Slušate Pop Karusel, Radio Beograda 1, naš gost je doktor Nele Kajlić, da ispoštujemo kompletnu tu...
Da, da titulu.
Titulu, mada nikad niste krili Janković kao svoju...
Pa nisam, ali to se...
To nije bilo mistifikacije oko
toga. Nije, ali Kajlić se dodalo i ostalo i nema više, niko više nije to umio da skloni.
A, odlično.
Zvuči onako familijarno, iako to prezime praktično ne postoji.
Ne postoji.
Ali dobro zvuči.
Da, hvala na tome. Mnogo je tu elemenata koje zvuče drugačije.
Koje se poklopilo.
Ba da, i koje zvuče drugačije nego bilo gde, zato to i traje i mnogo vam hvala na tome. Nije Beograd jedini datum, da
nije.
Kažemo, ono da...
Ajde, malo sam se odvažio da odsviram još pokoji koncert. 14. juna sviramo u Nišu i to će biti jedno lijepo iskustvo, ja mislim 21. i 22. znaju Raj iz Kragujevca, sviramo na Arsenal Festu i to će biti jako onako uzbuđen sam za taj koncert, jer Arsenal Fest je jedan od ovih festivala koji su mi onako prilično zvuče mi respektabilno, barem ko je sve do sad svirao na tim na tom festivalu. I imamo još jedan koncert u Apatinu tamo negdje 5. juli, ali o tom potom, poslije ćemo vidjeti šta će se dalje dešavati.
Boga to leto kreće.
Da.
Na tome neće sigurno da stane. Dan Republike uživo, imamo naš ekskluzivni primat.
Ja vidim da ste vi mene znak tajno snimali. Ja pretpostavljam da je to, da se to radi sa koncerta na Beer Festu, jer je 202 to snimala, pa sad ne znam kako zvuči.
Pa sada čujemo, sad ili nikad?
Ajde da vidimo, baš mi interesuje.
Ako oni nisu pustili, ja ću, pa posle vi sa njima. Onda
to... Aha, dobro, ne, oni su puštali sigurno. Ne,
oni... Sam fina, sam skroz na vi. Dan Republike.
Danas je Dan Republike i stari je popio malo. Na televiziji lepa brena i stari se sjeća ratnih vremena. Da bi danas bilo bolje, oni su poturali svoja pleća, gazili hladne rijeke, koru drveća. Žao mu je što danas misle da je život negdje drugdje, što niko više ne sanja stari san. Svi čekaju pasoš da pobjegnu van. Danas je dan Republike. Danas je dan Republike. Danas je dan.
Gore, danas je dan Republike.
Dobro zvuči.
E, drago mi. Onda, pozdrav našoj prenosnoj tehnici.
Da, bravo, 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 čestitam.
Hvala, pa divni su duvači tokom cijele pesme.
Pa jesu, pa dobro, to smo, ta ekipa se skupila za taj slučaj Beer Fest i baš nas je bilo onako kamara. Desetak nas je bilo na sceni.
A sada, kakav je plan?
Sad je bazični rock and roll sastav, znači bas, bubanj, dvije gitare, klavijature i doktor Nele.
Tako
i je. To je ono što je bilo zabranjeno pušenje, uglavnom plus ponegdje saksofon ili onako na prve dvije ploče, ali gro tih svih naših pjesama je baš ovaj sastav. I cilj nam je da to otprilike zvuči onako kao što zvuči na ploči. Naravno, sad će biti mnogo bolje, zato što je tehnologija je napredovala, ali taj neki aranžman s ploča je osnova po kome ćemo praviti ovaj koncert. Jer je, zaključio sam, publika ta koja najviše voli da se čuje tačno ono što ona zna. I onako kao kad bi ja sad otišao na neki koncert neke grupe koju volim, pa bi im rekao, samo nemojte palamuditi, odsvirajte ono kako sam ja naučio da jeste. Tako da je i ovo će biti takav jedan koncert.
I vreme nekako dovodi ponovo na, kada je muzika u pitanju pop kultura, pored elektronike i posttehnološke ere, vraća i umetnika kao takvog, vraća naratora, vraća Brusa Springsteena, vraća neke ljude koji putuju svetom. Nick Cave se pretvara u to, ne znam, i Paul Weller i Morris, u prvom slučaju, čovjeka koji objašnjava i priča o životu i stvarnosti.
Pa dobro, to je sad pristup, da.
Pristup, to je taj isti pristup.
To je pristup kojeg imaju ti određeni autori. Legitimno je sve.
U suštini, ali negde pravac ide, to je ono što ste
ono
vi postavili.
Da, ono što ja volim, to je to otprilike.
Na kraju si. Mm. Koliko danas u vreme estrade, kada se možda tako deli, ili tako pravda neki neuspeh možda rock'n'rolla, treba naći balans i koliko treba ulaziti u nju i izlaziti? Postoji pa nije, neko savez ovim divim mladim ljudima koji kreću se baviti?
Pa samo da vjeruju to što radi, ništa više. Jel to da? Je mi je glavno. Ovo ostalo je manje, ovo ostalo imate kod Kineza. Ali ono, da vjeruješ u to i da imaš dovoljno veliku ljubav da te ona drži. Jer mogao se desiti da ja ne odustanem. Svi smo mi imali u jednom momentu situaciju u kojoj bi bilo mnogo pametnije da nastavimo školu i studiji nego da nastavimo da sviramo. Šta, možda ne bi pogriješio, možda ne bi imao infarkt. Mislim, nešto bi se, negdje se dobije, negdje izgubi. Ali to, sad je nekako drugčije vrijeme, muzika ima neki drugi tretman. U naše vrijeme muzika je imala određeni kultni, kako da kažem, neku kultnu poziciju u našem odrastanju. Ona, prema njoj smo se odnosili kao prema dragocjenosti. Kad se kupi ploča, ode se kući pa se sluša i ne radi se ništa drugo. Samo se sluša ta ploča. A danas je muzika onako dio ambijenta. Ono, aleluja, oko nas. Nove generacije ne prihvataju sa tolikim strahopoštovanjem s kojim smo je prihvatali. Mi, oni onako protrčavaju kroz nju i nemaju, za njih ona nema taj status. Ali to je samo razlika u vremenu. Nije to neka prednost ili nas ili njih. Nego jednostavno drugačiji je tretman. I onda onaj koji piše muziku, on treba da ima to na umu. Jel treba da ima na umu to da je njegova pjesma samo dio ogromne masovne buke koja nas okružuje i da samo čarolija i šarm toga može da privuče pažnju publike u ovom haosu u kome se mi danas nalazimo. Otuda je sad, recimo, za nove pjesme, naročito ovih, kako se kaže, ovih modernijih formi poput tog nekog turbo folk autotune. Važniji im je marketinški pristup nego ovaj, kako se zove, autorski. Autorski može dovući negdje, ali onda kad znate gdje da kliknete i kako da pritisnete, onda taj jeli, spot ili već šta ima veći broj pregleda, što je jedini kriterij. Što je naravno pogubno za muziku kao muziku, ali ona ne može da umre. Ona može samo da se pretvori u nešto drugo, pa da se onda opet ispliva kad dođe neko drugo vrijeme. Mi ne možemo da određujemo, ne možemo da budemo sudije, da kažemo da nešto ne valja. To može da kaže samo vrijeme.
Da.
Ali, eto, ako, ne znam, današnji ti mladi, idoli mladih, ti Đala, Buba, brat, Maja, Berović, to, ako budu za 30 godina punili dvorane, kao što ja sad, jel, punim, poslije 30 godina, onda možemo da kažemo, ovo je bila ozbiljna muzika, ozbiljna stvar. E sad, da li će to, sad je pitanje i publike, a i pitanje i njihove vještine, kako će se pronalaziti u daljem toku ovaj razvoja muzike, popularne muzike, jer on je u ovom momentu neuhvatljiv.
Da.
Ne možete ga ni za glavu, ni za rep. I zanimljivo je, kad dođete na ta neka veselja, a ja sam, hvala Bogu, imao prilike, pošto mi sad djeca ulaze u te faze, žene se udaju se u razne raje, onda vidim da na njihovim tim svetkovinama sve se miješa. Imate tri pjesme onoga Beogradskog sindikata, onda idu dvije pjesme Seke Aleksić, nevjerovatno.
Da.
Što je u naše vrijeme bilo nemoguće, da ako neko sluša punk, da sluša heavy metal. To je već bilo ono, kao kako ćeš, kaže, ako slušaš Pistols, onda ne možeš slušati Deep Purple. Ali danas eto to može, zato što je muzika izmještena, ona je kao dekor nekog posebnog ambijenta i samo u posebnim trenucima ona iziskuje od svojih ovaj slušalaca maksimalno učestvovanja. To su uglavnom ti dernici, slave, svadbe, ispraćaji. To je negdje gdje oni u potpunosti tu pjesmu prihvataju. Niko od njih ne sjedi kod kuće sam i ne pusti novi album Seke Aleksić, da se razumijevanjem poslušava od početka do kraja. Znači, ona ne služi za to, ona služi za nešto drugo.
Da, promijenilo se. Ja. Sad kada ste vi nama objašnjavali medije, mi smo shvatili da pojava medija, pričam o onim divnim
dnevnicima,
o radio emisijama,
da,
ono što vi kažete, to mora bude iskreno. I nekako na toj platformi i dan danas mi pa, živimo.
Jeste.
A ovo je možda šansa kada oni sve to upijaju. Možda je šansa za sve nas, da će jedan trenutku nešto, neki kvalitet
pa istinati. Sigurno, ali prije toga mora da se potrefi jedan ambijent u društvu. Znači, vi možete da zasadite najkvalitetniju vrstu grožđa na pogrešnom mjestu. I to ništa neće, to će ostati zakržljalo i negdje će neko samo probati jedan onaj groz i reći, ljudi, ovo je nenormalno. A možete da zasadite najgore, ne znam da ne kažem koje, šta, neđe tamo u kamenu u Hercegovini, pa da izraste žilavka. Znači, to je pitanje ambijenta i pitanje kompletnog nekog, kako da kažem, društvenog atmosfere u društvu. Jer danas planeta cijela je presahla, ona više nema onaj entuzijazam koji je uhvatio poslije Drugog svjetskog rata, kada su istinski mlade generacije vršile tu neku revolucionarnu misiju da pokrenu, jel, masovnu kulturu i da budu uvjerene da su po cijelom svijetu manje ili više svi koji su mladi spremni na veliku revoluciju, na veliku promjenu, na veliki onaj, jel, kako da kažem, boljitak. Danas tog entuzijazma nema. Ako danas uzmete, recimo, tekstove tih nekih pjesama iz tog vremena, čine vam se smiješne, jel? O kad će doći dan da sletim u Japan s gešom, činim lom. Isto rade, sigurno u Bombaju, isto rade mladi kao ja. Jel? To je pjesma koja čiji tekst oslikava taj zanos, generacijski zanos po cijelom svijetu onog vremena.
Danas
je to, ja.
Ogromne koncerte, da.
Da. I danas je taj tekst onako, ne razumiju u čemu je problem.
Da.
Šta je to pisati da kaže? E sad, ne možemo da očekujemo ni velike autore dok nema takvi, jer veliki autor mora biti prepoznat. Rijedak je slučaj Baha da su ga prepoznali 300 godina kasnije. Ali ali nešto će se sigurno dogoditi. Nikad nije bilo, a da nešto nije bilo.
Da, da, da. Ono što je najvažnije kada je muzika u pitanju, kada se desi umjetnička kreacija, su živi nastupi. I hvala vam na tome što to sad možemo da pratimo i da idemo da uživamo.
Pa zanimljivo je kako je sad živi nastup je sad odjednom dobio na značaju nakon da. Što je internet pojeo nosače zvuka. Da. Do sada su ovi, kako se kaže, umjetnici koji su imali vrlo ovako visoke tiraže ploča i diskova i kaseta, nisu morali da sviraju uživo jer imam dovoljno novca od prodanih ploča, jel? Sad više nema, sad je svaka investicija ide na to da vi imate što više nastupa. Tako da je možda i internet onaj kriv što se nije pojavio ranije, jer bi u tom slučaju Beatlesi morali da sviraju uživo i poslije 66.
I živima se. Svi bi morali da. Da sad su svi hologrami. Bilo
da, da, da.
Surova.
Tako da je internet bio tamo negdje iza onoga revolvera, ovi ne bi imali od čega da žive. I morali bi da nastave turneje.
Šta da im radimo? Bilo bi to lepo.
Ali eto, njih sreća njihova.
Rudarski je posao i svirati koncerte tu pored velikog umjetničkog
stanosti. Yes,
to su u stvari u najtežoj fazi, misleći da...
Pa to je, to je toliko lijepo tih sat i po dva, koliko to traje, a toliko naporno sve ono ostalo što podrazumijeva jedan koncert. Od tehničke pripreme, putovanja, spavanja u hotelima, turneja, nejedenja, jedenja, stresova. To je nešto što ne bi poželio ni neprijatelju. Ali ono kad izađete na scenu i kažete dobroveče publiko i onda i tih dva sata, to je zaista fenomenalno. Ali velika je cijena toga. Druga stvar, ima razlika i u tome kako koji autor prilazi tim koncertima. Mnoge moje kolege nemaju taj, kako da kažem, ne investiraju mnogo emocija, nego znaju da će njihove pjesme da odrade to što oni ne rade. I onda takvi muzičari obično mogu bez posljedica da imaju veliki broj koncerata godišnje. Moj problem je uvijek bio u tome što sam ja izgarao bilo gdje, da li u Valjevu, da li u Londonu. Ja sam stalno bio u nekom naivici pucanja svakog koncerta. I u ono vrijeme kad smo pravili, ne znam, stotinja koncerata godišnje po cijelom svijetu, tad srce nije izdržalo. To je bio neki znak da je osigurač otišao i da treba da se prebaci na blaže forme izdržavanja.
Ma hvala vam na sve.
Hvala vama.
Vidimo se posle koncerta.
Vidimo se obavezno, obavezno.
Jedan od najvećih, pa posle Jagger, pa vi ste bili tu. Još to volim ako navikati.
Da, dobro, pa
ali,
tako.
Da, jedan na jedan. Treba imati 3000 ljudi ispred sebe i sa svima komunicirati jedan na jedan. To je najteži deo.
Pa to je, to jest teško.
Svaka čast,
to jest teško.
Vidimo se opet.
Hvala, hvala. Dolazimo ponovo kad god bude trebalo.
Hvala najlepše. Poštovani slušatelji, naš gost bio dr. Nele Karelić, 25. maja simbolično, ali ne patetično, koncert na Tašmajdanu. Sviramo i pevat ćemo Zabranjeno pušenje.
Tačno.
On je gospodar, gospodar noćnog saobraćaja. Šajba mu čista, bez ikakvih fleki. Ne poznaješ njegovo lice. Dugo ti nije bilo, Šeki.
yeah.